selle emakeel.
Tere taas, head raadiokuulajad! Selja taha on jäänud vaikne nädal ja ülestõusmispühad. Loodan, et teil oli aega peale pühade, tibude ja munade mõelda ka tõsisematele teemadele. Täna on aga meie ees uhius selle maakeele saade. Tänases saates keskendume kahele teemale. Nagu eelmine kord lubatud, räägime täna slängist. Saate teises pooles võtame ühendust Moskvaga. Missugused uudised seal eesti keelega seotud, selles saate teada siis, kui kuulate selle maakeele saate lõpuni. Head kuulemist teile! Tšekka värki, peibe. Seal ta on meie uus koits Vargamäe. Niimoodi võiks alustada Anton Hansen Tammsaare teost Tõde ja õigus slängis. Kuidas teile meeldib? Släng on pärit inglise allilma keelest ja on sajandeid vana. Allilma tegelased, vargad ja röövlid ütlesid oma salakelle kohta släng või flash. Enne 19. sajandit oli släng midagi ainult kurjategijatele omast, leedidele ja džentelmenidele ja üldse korralikele inimestele, aga täiesti vastu võetamatu. Ühiskonna edasise arengu käigus sai sõna släng järjest laiema tähenduse. Eestis on släng üsna vähe uuritud. Sellega on hakatud tegelema alles viimastel aastakümnenditel. Kuid selge on see, et igas keeles on oma släng olemas. Näiteks tudengid ja professorid räägivad erinevalt. Linnatüdruk võib maapoisi segadus saada juba paljalt sõnadega. Vanaema ei saa aru oma lastelastest ja vastupidi. Filoloog ei mõista bioloogi, õpilased räägivad teistmoodi kui õpetajad. Släng on kõnekeele üks osa, suulise kõnenähtus. Släng ei ole omaette eri keel, vaid toetub olemasolevale keelele. Tavaliselt peetakse slängiks erilist sõnavara. Ka inimene võib vürtsitada oma kõne teatud sõnadega, mis ei kuulu kirjakeelde. Piiritõmbamine on slängi ja kirjakeele vahel mõnikord väga raske, sest sõnadel on erinevates situatsioonides erinev tähendus. Näiteks sõna mutt on üldkeeles olemas ja rahvapärane. Aga kui keegi nimetab noort tütarlast mutiks, siis on see släng. Slängi peetakse teatud viisiga linna murdeks. See tähendab seda, et linnas üksteise kõrval töötavad grupid, näiteks õpetajad, õpilased, arstid, sõprusringkonnad, sportlased, nendel tekib oma sõnavara, omad naljad, oma släng. Kõige tihedamini kasutavad slängi noored inimesed. Kuigi vanemale põlvkonnale ei pruugi släng alati meeldida, näitab släng siiski kõneleja loomingut, vabadust ja huumorimeelt.
Selle maa keel.
Alljärgnevalt on meil eesõigus kuulata intervjuud Haridus- ja Teadusministeeriumi keeletalituse juhataja Tõnu Tenderiga, kes on uurinud Eesti slängi ja selle tekke tagamaid.
Selle maa keel.
See on nähtus, mille igaüks isenesest ära tunneb. Et keeles, et tegemist on isenest slängiga või selle laadse nähtusega. Aga määratleda või defineerida üheselt ei ole seda suudetud. Nii palju kui on erinevaid keele uurijaid või slängi uurijaid, on igaüks pisut erineva varieeruva definitsiooni andnud. Näiteks ingliskeelses kirjanduses öeldakse, et släng on selline asjamees, kes käärib käised ülesse ja asub tööle. No mõni ütleb veel seda, et enne seda, kui ta käisid üles on käärinud, siis ülitab pihku ja asub tööle. Isenesest see on üks keele nähtus. See ei ole isenesest keel, vaid keele üks allnähtusi, üks keele osi. Ta muuses ka elava keele tunnusmärke. Släng on mingisugune erinev vorm, kas näiteks siis sõnatasandil erinev kirjakeelest või lausetasandil. Vormiliselt mingisugune hälbimine, kõikumine, no tavavormis, mida me oleme harjunud. Nii et kui me räägime slängist, siis ütleme, et see on mingisugune kas vormilt või sisult tavalisest kirjakeelest erinev keelekuju. Slängi eesmärk, miks seda kasutatakse, on väga palju põhjus, miks slängi kasutatakse. Üks variant on see, et varjata kõnet, no on selline nagu salajane ülesanne või olla ökonoomne keelises väljendamises kasutada lühemaid vorme. Samas oopis vastukäiv, oopis teine põhjus on see, et olla naljakas. Ja see naljakas, soov olla naljakas võib teha keele oopis pikemaks ja slängi pikemaks. No näiteks kas või see, et no, üsne selline valve näidan, et suud on kätt ja muid rippuvaid kehausi näiteks. Et siin inimene tahab tervitada kedagi või ütleme, et no olla aubaklik, no sõbralikult, nii sõbrale patsutusega ja keel muutub pikemaks või samas oopis... Lühem variant näiteks mingisugune sufiks, ütleme, noh, kas või arv, mis muudab sõna lühemaks. Nii et need põhjus on palju. Algselt tähendas släng varaste kurjategijate keelt. Ta on tulnud jah kasutusele tähistamaks varaste kurjategijate hulkurite keelt ja need esimesed sõnaraamatud mis ilmusid juba 15-16 sajandil, kajastasid just kurjategijate keelt ja sellega tegeldi see pärast, et paljastada või selgitada kurjategijate sellist niinimetud salakeelt, salakoodi. Aga hiljem on tähendus laienenud ja tähendus muutunud. Kui me nüüd Eesti kontekstis vaatame, siis ka suhtumine släng on olnud väga erinev. 60. aastatel oli suhtumine eitav, arvati, et see on siis 20-60. Aastatel arvati, et see pidurdab inimese, noore inimese kõne keele arengut, takistab tema arengut tõepoolest, näitab tema maha jäämust, aga 20 aastat hiljem oli arvamus hoopis vastupidine, arvati, et ja sellel arvamusel ollakse üsna kindlalt tänapäeval, et kui keeles puudub släng, siis on tegemist juba surnud või siis hääbuva keelega, sest näiteks uurimused näitavad, et noh, olgu see Siberi eestlastel nende keeles või ka Rootsi eestlaste kolmanda põlve eestlaste keeles puudub släng, et see on hääbumus, nii et kindlasti on tegemist sellise tunnusmärgiga, indikaatoriga, mis näitab, et keel on elujõuline.
Kas on olemas ka teine äärmus, et liiga palju slängi keel on liiga elus ja siis lõpuks kaob kirjakeel?
Ja see oht on alati olemas, eks äärmused on alati sellised, et kõike mõõdukalt ütleme, et võibolla paslik oleks öelda seda, et jah, igas situatsioonis oleks või erinevas olukorras oleks mõttekas kasutada sellist erinevat stiiliregistrit või erinevat keelevormi, et noh, ei oleks see normaalne, kui toome selline äärmusliku näite, kui näiteks Eesti Vabariigi president siis Vabariigi aastapäeval kõneleks meile, no näiteks selangis oleks ju kujuteldamatu, see ei sobi kokku või mingis, noh, ütleme tõesti sellises olukorras, no näiteks kas või uudistes päeva uudistes või mingis muus pidulikus olukorras kasutataks slängi. See on ikkagi võimalik, ütleme ikkagi kindlates suhtussituatsioonides, olgu see omavahel sõpradega, noortega suheldes või ka ütleme släng kohati, no, me rääkisime enne, sõltub määratlusest, kui me räägime, et slängi alla mahuvad ka eriala terminid, näiteks see eriala jargoon, et seda kasutatakse siis ka nii eriala keelena millegi tutvustamisel, siis on see teiste lubatud, aga iga asi õigel ajal omas kohas.
Kas släng on ära õpitav, et kui inimene näiteks hakkab eesti keelt õppima, kas see eesti keele släng on õpitav?
Ma usun, kindlasti on sõltumudugi inimesest õppijast, eks inimese oskused, võimed keelt õppida on ka erinevad. Siin on tõesti, see on väga individuaalne oskus, aga inimesest normaal oleks, et kui õpitakse no näiteks kas või eesti keelt või mingit teist keelt võõrkeelena, et tuntaks ka sellist kõnekeelt, elavad kõnekeelt, slängi, see on ikkagi oluline komponent selle keele tundmise, nüansside tundmise juures. Nii et ma arvan, et see on õpitav, aga nüüd slängi kui nähtuse loomine üldiselt arvatakse, et paljud küll kasutavad, võivad kasutada slängi, aga vähes on need, kes suudavad loomingused seda luua, just seda vaimukat osa, et seda suudaks luua produtseerida ikkagi inimene, kes kõneleb seda emakeelena või sel tasemel, et tegemist on emakeelena ja suudab seda ka siis luua produtseerida.
Kuidas sellega on, et kui kaks inimest oma vahel räägivad mingit juttu, loovad oma selle suhtuskeele, kas seda võib juba nimetada slängiks? Et kui palju inimesi peab seda teksti rääkima sellest aru saama?
On väga hea küsimus ja siin võib ka küsida, et mitme puuga algab mets, et kui on kolm puud, ütleme, kõrvuti või verjaas või kuidagi üksteise lähedas, kas tegemist on siis metsaga või mitte. Et kui üks inimene kõneleb mingit eripärast keelt, siis no, keeleteadlased oma termin selle kohta on siis ideolekt või ühe inimese keel. Ja kui kaks inimest siis mingit sellist ainult neile teada tuntud keelt kõnelevad, siis see on ikkagi ka ainult, ütleme, kahe inimese olgu see salakeel või suhtluskeel või mis iganes, me võime seda ju niimoodi nimetada, et slängiks. Aga üldiselt, noh, kas on mõttekas ja kas on nüüd see vajalik öelda mitmest inimest me peame kõnelema, et slängist rääkida. Võibolla siin laias laastus kõnes on tegemist üldslängiga, See oleks siis ütleme selline keelevorm, mida kõneleb, mis on üldiselt erinevatele sotsiaalsetele või professionaalsetele gruppidele arusaadav, peaaegu kõnekeelega võrdsustatav keelevorm. Ja siis eri slängid, ütleme, need on siis sellised, et näiteks muusikute släng, millest nema aru saad või mis, noh, need eri terminid võivad levida, aga siis üldslängil näiteks aastat tagasi, näiteks kas või muusikutel tuli selline asi, slängi sama tarvitse nagu kala, mingi viga, ütleme, näiteks, no kas siis loos või mingi vale noot või vale käsitlus, vale rütmi edasi. See on üldisemaks muutunud. Nii et räägimis eri slängist, see on siis mingi elukutse või ameti või eagruppi släng. Ja need piire ületav siis on juba siis üldsläng. Aga nüüd mitmest inimesest lähtudes see on tõesti väga keeruline ja vastata sellele nii üheselt oleks väga... Kas võibolla siigi saaks vastata, aga kas sellel on mõtet, ma ei tea.
No kui tihti sellist asja juhtub, et ühest slängist tuleb sõna kirjakeelde üldkasutatavaks?
See on nüüd kindlasti erinevates keeltes. Näiteks tõenäoliselt angloameerika keeltes, inglise keeles on see tavalisem nähtus. Seal on no, märkimisväärselt mitmed sõnad, slängisõnad jõudnud kirjakeelde eesti keeles. Eesti keeles on siiski suhteliselt vähe sõnu, mida me võime nimetada sellisteks, mis kirjakeeld on jõudnud, aga põhjus on võib-olla olnud selles, et eesti keel kirjakeelen on suhteliselt noor nähtus ja veel mõned aastat tagasi oli ju täiesti normaalne, et inimene kõneles nii, nagu ta kirjutas, et meil oli heaks tooniks kõnelda kirjakeelt. Nii et ma usun, et see on nüüd tuleviku muusika, ütleme niimoodi siis väljendikult, et edaspidi on kindlasti rohkem neid sõnu, mis kirjakeelde jõuavad ja neid sõnu siiski kindlasti on.
Te olete seda slängi teemat uurinud oma teaduslikes töödes. Miks te hakkasite seda uurima ja mis kandi pealt te siis ta esile võtsite?
See oli nüüd juba 96. aastal, kui ma kirjutasin magistritöö slängist. See oli Eesti slängi olemusest ja ka sissevaade kurjategijate slängi. Põhjus on väga lihtne, tähendab, et mingi asi pakub huvi, siis sellega võib ja peab tegelema. Nii et olles keskkoolis oli mul väga huvitav eesti keele õpetaja, kes oli oma tudengi ajal tegelenud slängiga. Ja see oli üks põhjus, miks ma õppisin filoloogiat ja otsutasin magistritöö hiljem teha siis slängi teemal.
Kui palju te ise slängi kasutate?
Jah. Selle võiks vastata nii, et no sõltub sellest, kui palju ja kellega ma suhtlen. Võibolla lihtsam vastata, kas ma passiivselt midagi ka tean, et passiivselt kindlasti ma üht-teist ja tean üsna rohkelt sõnusest teemat uurides või midagi kirjutades ikkagi puutub teemaga kokku ja sõnadega kokku ja teada ka ise asja, kui palju ma nüüd kasutan. Ma usun, et jah, et õigus on nendel, kes ütlevad, et eks inimene kasutab slängi rohkem siis, kui ta on noorem ja noortega suhtleb ja tõenäoliselt, kui ma puutun nooremate inimestega kokku ja ütleme, inimestega, keda ma hästi tunne, siis kindlasti rohkem ametlikes situatsioonides ikkagi püüan slängi sõna vältida.
Kas te teate, kui see sõna släng on, mida ta...
Sõna släng, selle päritolu ehk etümoloogiat on püütud ka lahendada, aga nendel uurimutel ei ole ühest tähendust, ühest vastust ei ole, nii et ühed ütlevad, et see on mingi slang, mingi midagi voolama, mingi vana skandinaavia sõnast tulnud sõna, teised ütlevad, et see on tulnud sõdurite keelest, et see on nagu sumadane sõna, soldiers language, niimoodi, et sulanud kokku. Seda öelda on väga raske. Tahaksin öelda seda, et siin on mitu terminit olnud kasutusel ja on ka praegu kasutusel, on slang, argoo ja jargoon. Ja eesti keeleteadus oli esimese iseseisuse ajal kasutusel just sõna argoo. See on prantsuse termin sama keelenähtusele. Nõukogude ajal oli populaarsem termin jargoon, argoo, sünonüümina nüüd vene keele vahendusel, aga prantsuse laen. Ja 80. aastatel siis hakkas domineerima väljend slang. Nii et sõnana võib-olla terminina see argoo võib isegi veel vanem olla tegelikult, aga siin ka etümoloogia, see on nüüd keegi täiesti rahti seletamata, kus see pärit tuleb, et need terminid on varem ajaloos olnud kümned ja kümned ja ühest vastus siiski ei ole sellele.
selle maa keel.
Loen teile nüüd slängi sõnastikust mõned sõnad. Teie püüdke ära arvata, millega tegu. Tumba, toru, juhe, nõme, totakas, ohmu, sooda, endel, jama, juhmard, mööda, nüri, oinas, opakas. Need olid siis mõned sõnad lolli või rumala kohta. Järgmised sõnad käivad tüdrukute kohta. Plika, tots, mann, köörl, hiir, rõhvakrõõt, külliki, mutt, neid, nõid, pliks, tirts. Veel mõned sõnad raha kohta. Raha kohta on muide peale tüdruku vast kõige rohkem eesti keeles slängi sõnu. Mani, plekk, papp, ruts, paber, puru, nodi, tonn, kümpa, kops, dollar, kama, kapsas. Õppeainete nimetused. Matta, kemma, esta, venna, füssa, kekka, keo, inga, bio, inka, laula, füss, lalla, matt, töppa, potta, keha, kehkadi, vei, kem.
Selle maa keel.
Nagu eelnevalt juba mainitud sai, on üks aktiivsemaid slängi kasutajaid noored. Ja kui veel täpsemaks minna, siis nende noorte seast õpilased. Läksin mikrofoniga mõne õpilase juurde, et küsida, missuguseid slängi sinu nemad kasutavad.
Selle maa keel.
Kubjas.
Õbi, matta, mussa, inka, etta, füürer.
Tupsik, piuka, inka.
Töpa, kunsta.
Keura, etta, õps, tupikud.
Saksa, puks.
Venna, tervis, kodanik.
Tire. Puks. Nohkar.
Sipsik. Apteek on.
See ka, et ma käisin tervist parandama. Et no, et apteekis käisin. Vitamine.
Jõu ja tšau ja.
Mainu.
Pap.
Tobikot.
Raha, mant on ka.
Pap. Rull.
Mämmerdis.
Selle maa keel. Thank you.
Slängi sõnad on pahatihti rumalad ja ropud. Seepärast ei meeldi see vanemale põlvkonnale, kui noored slängi kasutavad. Samas aga nagu kuuldud intervjust teada saime, on släng elava keele tunnus. Kui keeles pole slängi, võib keelt pidada juba vaikselt hääbuvaks. Läheme nüüd aga slängi teemalt üle teisele, mis saate alguses lubatud. Nimelt oli 12. aprillil Moskvas Eesti keelepäev. Selle uudise peale võtsin ühendust Moskva Eesti keele seltsi ase esinaise Elle Nahmetšanovaga, kes kohe lähemalt seletab, millega tegu.
Selle maa keel.
Teil oli Moskvas eelmisel nädalavahetusel Eesti keelepäev. Mida see päev endast kujutab?
No see päev oli muidugi meil Moskva Eesti seltsile organiseeritud nii esimest korda. Ja võibolla natukene oleks võinud teemad suuremad olla, aga need teemad, mis meil olid ja muidugi meil oli väga tugev meeskond siin. Ja meil oli Mati Erelt, Tartu Ülikooli eestikeele professor, Tiiu Erelt, eestikeele instituudi vanem teadur, Jüri Viikberg, eestikeele instituudi vanem teadur, Piret Toomet, haritus- ja teadusministeeriumi peaekspert ja Jüri Valge, haritus- ja teadusministeeriumi keelenõunik. Ja muidugi nende teemad olid kohaldatud nagu meie jaoks. Me enne saatsime mõningaid palved, mida me tahaksime kuulda. Ja põhimõtteliselt, mis meid väga huvitas, et uut sõnavara ja uut eesti keele grammatikas. Ja meie päev oli väga sisukas. See oli 12. aprillil, laupäevane päev, alustasime jumala teenistusega, mis meil õpetaja Peeter Kalduri osavõtul toimus. Ja kella 9 hakkasime eesti keele päevaga. Ja pean ütlema, et me olime väga rahul. See oli nii hästi ette valmistatud. Meil on ikkagi ju sõnavara nii, ütleme, vana aja järgi veel. Me oleme küllalt kaua juba Eestist kaugel.
Mis on sellise keelepäeva mõte seal Moskvas?
Eks ta keelepäeva mõte ole vist nähtavasti igal pool, üks ja sama. Et keelt me peame alal hoidma ja meie seltsi töö eesmärk peab ütlemagi, ongi sellele rajatud, et me peame alal hoidma oma järgneva põlvkonna jaoks ja nendele edasi andma eesti keelt. Loomulikult see on eesti keele kultuur, eesti keele traditsioone ja kui me oma keelt ei või uuenda, siis me ju jääme ajast maha, siis me jääme ju paljust ilma.
Kui palju siis Moskvas üldse eestlasi on ja kui palju sellest päevast osavõtjaid oli?
Nii, meie seltsi liikmed on praegu 470. Kohal toopäev oli 65 inimene, kuna see oli laupäevane päev ja rahvas oli väga kaasalööv, mõtevahetus oli ja aga muidugi viie inimese ettekanded ja küsimusi oleks olnud pulga rohkem, aga see pole ikka füüsiliselt vist võimalik.
Keelepäeva korraldamine on vaid üks osa Moskva Eesti seltsi tööst. Mida te veel aasta läbi teete?
Meie töö on nii. Esiteks saame meie kokku, kuna meil ei ole endal ruume, meie saame kokku üks kord kuus. Ja noh, umbes nii 100 inimese ümber on meil tavaliselt ikka saal täis. Ja kord kuus on meil, nagu nimetame koosolek, kas meil on siis temaatiline mingisem teema, mõne kirjaniku, muusiku, aastapäev, juubelipäev, siis teeme mõne ettekande. Muidugi igakord on meil ka informatsioon Eestist, sest on ju väga palju inimesi, kes ei ole üldse enam Eestiga seatud. Ja kõik Eesti rahvuspühad me tähistame. Samuti meil on ju laste pühapäeva ring ja vahete vahel meie lapsed ikka meil esinevad. Lastel on seda vaja ja meile ka ja laste pühapäeva ring ka samuti nemad õpivad eesti keelt. Muidugi seltskond on meie pühapäeva ringis niisugune, et meie võtame siin, lubame sinna tulla kõiki 2-aastased ja 12-16-aastased. Ja see toimub juba meie seltsi esimesest päevast taasalustamise 1989. aastast.
Kas seltsi peamine liikmeskond koosneb nendest inimestest, kes kunagi nõukogude ajal on Venemaale tulnud või võtavad selle tööst osa ka nüüd nooremad inimesed, kes tööasjus Venemaale tulevad?
Väga palju on juurde tulnud inimesed, kes tulevad ikkagi otsivad loomulikult kõik. Eestlasi on statistika andmetele hulga rohkem, aga Moskvas just. aga väga palju noori on juurde tulnud ja ikkagi inimesed, kui mingisugusel põhjusel satuvad Moskvast elama, siis ikka võetakse meiega ühendust ja on huvitatud. On huvitatud, esiteks tuleb keeldalal kindlasti hoida ja eks saab ikkagi informatsiooni ja saab oma vahel läbi käia ja samuti igasuguseid kultuuriüritusi. See on väga tähtis.
Kuidas teile tundub, kuidas on vene rahva seas suhtumine eesti keelde ja kultuuri?
No seda nüüd ma teile nagu ütleme, et kuidas on suhtumine eesti kultuuri, seda ma võin eelmiste aastate taustal ära tuua. Praegu viimased aastat meil on väga vähe, et kultuurikollektiivid teab ise, et vanasti käid ikka Moskvas. Ja meil käisid, kes käisid Moskvas, Venemal üks kõik, kes siit läbisõidul oli. Me alati saime osa mõnest kord kontsertist või teatrietendusest. Ja pean ütlema seda, et ma olen ise seda näinud, kui olid Eesti teatrietendused, siis need teatrid olid nii, et taheti need lihtsalt noh, inimesed lihtsalt nõudsid, et nemad tahavad minna. Nii et Eesti kultuuri on alati võetud Venemaal, nii mina olen 32 aastat juba Venemaal elanud, alati väga hästi vastu võetud.
Kas teate, et 14. märtsil oli Eestis emakeelepäev, kas seda ka kuidagi seal tähistati?
Me alati seda tähistame, aga muidugi meil on kolmapäev kuus, millal on meie nii nimetatud üldkoosolek, ja siis me alati märgime ära seda päeva, oleneb siis milline teema meil sellel päeval on.
Aga mille järgi see 12. aprill oli valitud?
Teate, see lihtsalt ei sobinud ei Eestis tulevatele inimestele ja meile ka teisit ei sobinud. Me peame ju sättima, et see sobib kõigile. Ma tahaksin suur tänu öelda kogu sellele suurele tugevale komandole ja muidugi Jüri Valgele, kes alustas selle organisatsioonilise tööga, et meile tuldi. Tänan neid kõiki.
Selle maa keel.
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 Nii nagu eelmisi saateid, jääb ka tänast saadet lõpetama väike õpetusminut. Täna võtame vaatluse alla kolm sõna, mis algavad ühesuguse tähega, kuid millel kõigil on hoopis erinev tähendus. Olen meelega valinud jällegi sellised sõnad, mille kasutamisel pahatihti eksitakse. Kolm sõna täna on käsitama, käsitlema ja käsitsema. Käsitama tähendab aru saama, mõistma, tarvitama või rakendama. Näiteks lause, kuidas nähtud käsitada, et kuidas nähtust aru saada. Kunstnik käsitab meisterlikult värve. See tähendab, et kunstnik tarvitab oma värve meisterlikult. Seega sõna käsitama tähendab aru saama, mõistma, tarvitama. Sõna käsitlema tähendab vaimselt millegagi tegelema, millegi üle arutlema. Me käsitleme seda teemat või küsimust. Käsitlemisel ei ole mitte mingisugust seost sõnaga käsi. Sellepärast, et tegu on vaimse tegevusega. Me käsitleme mingit teemat, me arutame selle üle. Järgmine sõna käsitsema on väga otseselt seotud sõnaga käsi. Käsitsema tähendab kätte abil midagi kasutama, näiteks masinat või tööriista. Näite lause kõlaks, pois käsitseb osavalt kirvest. Käsitsema on seega sõna, mis otseselt seotud kätte tegevusega. Vaatame veel kord üle need kolm sõna. Käsitama on aru saama, mõistma või tarvitama. Käsitlema on vaimselt millegagi tegelema ja millegi üle arutlema. Käsitsema hõlmab alati käte tegevust. See tähendab käte abil midagi kasutama. Olge siis edaspidi tähelepanelikult, mis sõna missuguses kontekstis kasutate.
Selle maa keel.
See, mida mõne aja eest võis nimetada uhiuueks, on muutunud vanaks. Neljas selle maa keele saade on kuulatud. Järgmine kord kohtume 6. mail. Mina olen saate toimetaja Veronika Peekman. Soovin teile kõike ilusat ja väikes südamesse. Kuulmiseni!
Selle maa keel.
selle maa keel, selle maa keel.